De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, que tal? Un saúdo a todos e a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Benvidos e benvidas a esta outra mirada do xoves, xoves 30 de abril. Un xoves que parece venres porque, xa saben, mañá festivo. É a festa do traballo, a festa dos traballadores, o 1º de maio. A festa do traballo sin traballo, que dirían algúns, porque efectivamente hai moita xente aínda que non pode exercer ese dereito ao traballo por mor desta pandemia do coronavirus. Empezamos agora unha fase da, en fin, tan nomeada desescalada. Unha desescalada que, claro, como non podía de ser de outro xeito, é pois complicada. Vai a ser complicado, é confusa, e vai a seguir sendo confusa. Claro, unha vez se desvelaron as primeiras algunhas das primeiras medidas da desescalada, pois empezan as protestas, por exemplo, no sector hosteleiro, sí, no sector da hostelería, porque dice que nesta primeira fase da desescalada, poderán abrir as terrazas solo un 30% ocupando solo un 30%. Claro, os empresarios hosteleiros din eso non é rentable, con eso non se pode traballar. É certo, pero tamén hai outra posibilidade de non abrilas, non? Directamente. E entón, porque non se nos debería esquecer nunca, a pesar de, efectivamente, das cuestións económicas, non, que son importantes, pero non debería esquecérsenos que estamos falando de un problema sanitario. E eso, pois, esa é a razón de que seña o Ministerio de Sanidade quen, neste caso, sea o que tenga a última palabra sobre a esa famosa desescalada e de como se vai facendo. A hostelería, as peluquerías, tamén hai grandes limitacións, e é certo que probablemente haberá que ir axustando a medida que a experiencia nos vai dicindo se pode abrir un pouco aquí a máu ou non, ou si realmente aparecen particularidades que sí que as vai haber en moitos sectores. Todo é moi difícil, e eu creo que seguro hai moitos errores dentro do goberno, pero tamén haberá que entender a dificultade, a complexidade de iso que chamamos de escalada. As saídas á rúa, como van a ser, quen pode, quen non pode, por que este non, porque a provincia non áreas sanitarias, decía Rajoy, por certo. Perdón, Rajoy non, Feijó. Porque a provincia non áreas sanitarias? Bueno, claro, logo cando miras as áreas sanitarias de Galicia, pois dis, bueno, área sanitaria pode ser mellor que a provincia. Pois non o sei, porque a área sanitaria da Coruña, por exemplo, recolle o distrito, a área sanitaria da Coruña recolle o distrito sanitario de C, tamén o distrito sanitario de Ferrol, o de Santiago, o da Coruña, a de Lugo, pois non lles digo, o distrito sanitario de Lugo, o de da Mariña e o de Monforte. Fíxense que distancias tremendas hai entre uns e outros, así que non sei eu se haberá moitas fórmulas mellores. É posible que sí, pero non é doado, en calquera caso, atopar solucións que señan válidas para todos ou que nos contenten a todos. E tamén é complicado isto, conciliar economía e saúde. É complicado. A economía exixe que, en fin, que todos empecemos a funcionar e que toda que a economía se poña en marcha e que a xente poida ir aos seus traballos e demais, pero a saúde e a experiencia que temos deste puñetero bicho dinos que hai que ser moi precavidos e que hai que tomar moitas precaucións e moitas medidas de seguridade. Así que me temo que seguiremos criticando por un lado e asumindo por outro ou non sei, durante aínda un tempo, en tanto non vexamos un pouco máis clara a luz do final deste túnel. Aquí estamos, aquí comenzamos esta outra mirada, sacando leccións do coronavirus, ou ao menos así titula a súa columna Pascual Serrano hoxe en el diario.es, as leccións do coronavirus. Non sei canto tempo recordaremos estas leccións do coronavirus, pero algúns deberíamos facer o posible para que a nosa sociedade non as esquenza, di Serrano. Pascual Serrano empeza dicindo que moito se fala de como nos vai cambiar a vida no período post-pandemia, que si o distanciamento social, que si o fin dos actos de masas, que si o abandono das cidades, que si o teletraballo. Pero eu quixera enumerar todos os erros do noso modo de vida que quedaron en evidencia. Di, algúns son moi evidentes, sinaláronse moito e non merecen maior reflexión, pero outros non tanto. Vexamos, o público fronte ao privado. É evidente que solo o criterio non mercantilista da xestión do público conleva o mínimo de sentido social e humano para enfrontar unha pandemia. A búsqueda da rendabilidade comercial e o ánimo de lucro mediante a especulación e o recorte dos servizos públicos mostrouse incompatible con salvar a humanidade. A eficacia do centralismo, supoño que será convertido, pero a miña opinión, controvertido, pero a miña opinión, di Pascual Serrano, é que só un centralismo que escoite e deixe participar a todas as voces, pero baixo un mando único, pode lograr redistribuir de forma xusta os recursos existentes, planificar de maneira eficaz a producción ou negociar a adquisición dos recursos que non se teñen, recoller de forma eficiente os datos necesarios para estudar a evolución da pandemia. É evidente que o noso país non foi un exemplo desto. A soberanía productiva. 2 meses despois do inicio da pandemia, España sigue sendo incapaz de producir en cantidade suficiente mascarillas higiénicas de material tan barato que apenas costan 10 céntimos. Tampouco temos nin os reactivos nin os laboratorios para todos os tests de diagnóstico necesarios. As políticas de limitación de prezos non son de toda a solución, porque o problema de fondo é que se trata de produtos que non somos capaces de dispor, como as mascariñas. Descubrimos que tampouco contamos con suficientes traballadores para recoller as colleitas. Tamén podemos comprobar que o noso goberno non dispón de unha soberanía monetaria para enfrontar a crisis económica que se aveciña. A elección do que se produce. Este asunto ten relación coa anterior. As nosas empresas téxtiles poden facer vestidos de moda para todos os ciudadanos, pero non mascariñas. Agora podemos saber que tanques como o modelo Leopard 2E, que ten o exército de terra do Estado español, costan 10 millóns de euros. Recursos cos que se podrían adquirir 440 respiradores a un prezo de 23.000 euros cada un. Non sei se aquí se columpia un pouco Serrano no prezo dos respiradores, porque 23.000 euros cada respirador pareceme bastante, pero non sei, é posible que sella o custo. Cada disparo dese tanque implica un gasto de 3.000 euros, así que imagínense os tests que se poderían facer. Alguén dirá que non se podía saber que íamos a necesitar respiradores, e tampouco parece moi claro que precisáramos tanques ou mísiles, estábamos fabricando. Efectivamente, foi fundamental o papel do exército, concretamente o da Unidade Militar de Emerxencia, a UME, pero a esta unidade, a UME, solo lle dedicamos o 0,32% do gasto da nosa defensa. O 99,68% dos nosos cartos paramilitares non o usamos nin nos servía para esta situación de alarma e de pandemia. As políticas laborales. Comprobamos que profesionais que sinxelamente nin viamos como un barrendeiro, unha caixeira ou un camioneiro son fundamentales para a nosa supervivencia. En cambio, a ausencia de directivos e de altos executivos de empresa durante a pandemia resultou imperceptible en moitos sectores. Pero hai algo máis. É evidente que precisamos máis personal sanitario para enfrontar esta crisis. Cando acabe isto, que imos facer cos sanitarios que xa non precisemos? Despedímolos despois de aplaudirles todos os días ás 8 da tarde? Xa non necesitan comer hasta que veña outra pandemia? Só unha sociedade de pleno emprego está legitimada moralmente para poder decir que recoñeceu o traballo dos seus profesionais porque lles garantizou a súa subsistencia con pandemia e sin pandemia. O importante na axenda de actualidade, o importante na axenda de actualidade é que vale a pena recordar polo que estábamos discutindo os ciudadanos, os políticos e os medios antes da pandemia e observar tamén a súa irrelevancia cando veo o coronavirus. Como sempre sucede na vida, as grandes traxedias recórdannos o absurdo dos temas que hasta daquela nos preocupaban. Os amigos e non amigos no mundo. Recordemos que os nosos socios prioritarios son os países do resto da Unión Europea, Estados Unidos, así como a OTAN. Pero, sin embargo, foron médicos cubanos os que atenderon enfermos en media Europa, mascariñas donadas por China as que chegaron por millóns, tropas rusas as que circularon por Italia con material médico especialistas. Mentre sucedía eso, os países da Unión Europea peleábanse polos cartos do BCE. O presidente Trump decía que había que inxectarse desinfectante para curarse e mantiña as sancións precisamente aos países que nos estaban axudando. E da OTAN ninguén soubo nada. Seguía gastando os nosos cartos, non sabemos ben en que. Non sei canto tempo recordaremos estas leccións. En realidade, non sei canto tempo teremos o coronavirus entre nós recordándonos, pero algúns deberíamos facer o posible para que a nosa sociedade non as esqueza. Xa temos observado o caro que nos está costando. Concluye a súa columna hoxe en el diario.es Pascual Serrano. As leccións do coronavirus. Bueno, pois con esta columna de Pascual Serrano, coas leccións do coronavirus, comezamos esta outra mirada do último día do mes de abril, deste 30 de abril, xoves 30 de abril, un día máis ben de inverno que de primavera, así un día chuvioso, fresco, húmido, en fin, un pouco de todo. Temos, por tanto, esta xornada, parece que vai a ir así de tempo inestable. A partir de mañá podríamos empezar a notar melloría no tempo, ¿eh? Esperemos que así seña. Como cada día, agradecidos de que estean aí, de que compartan con nós este tempo de radio, esta outra mirada que lle botamos ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros, de luns a venres. Esta semana será de luns a xoves. Gracias a todos por estar aí. Saúdos tamén a Paris Ares, que xa saben é a persona que se ocupa dos controis técnicos de Radio Leiros e que comparte tamén cada xornada os micrófonos desta outra mirada. Hola, Paris, moi bo día.
Hola, moi bo día.
Oxe, gris.
Gris e frío,
Frío, fai frío. Húmido.
E non me veñas con iso da sensación térmica porque non trago. Non, frío, fai frío.
Eu creo que é unha sensación.
Non, de sensación porque nada. De sensación nada. Frío.
É frío.
Frío.
Bueno, pois será.
Que é extraño, porque normalmente eu lembrome, bueno, todo desde abril, que incluso Saraiva ten caído, baixas temperaturas, pero o 30 de abril, home, mal tempo sí, é de chover moito, pero así, co frío que fai nestes días, iso sí que é extraño, pero bueno.
Pero Paris, ti non sabes o refrán aquilo de que a toa 40 de maio non te quite o saio.
Sí, non sei.
Refrán popular, refranero popular,
sí,
está aí por algo, amigo.
E até finais de maio foi un frío do, bueno, vou calar, mellor así.
Bueno, sí. Isto hoxe estamos a día 30, como decíamos, 30 de maio, último día de maio, e
No, de mayo no, de abril.
De abril, uy, abril. Sí, de abril.
Uy, cómo andamos. Uy, de mayo, uy, el confinamiento está haciendo estragos.
Mayo. Sí, de verdad.
Está haciendo estragos, amigo, confinamento.
No, si ya éramos así de antes.
Ah, ya viña de sí, defecto, sí, como sí, defecto sí, de animal, sí, no de fábrica.
No, ya éramos así de antes, mira. Bueno. Esto, como decía alguien estos días por ahí, os, en fin, os insolidarios y os gilipollas siguen siendo los mismos que antes do coronavirus.
Iso non o dubides.
Hoxe, 30 de abril, é San Pío, pero San Pío V.
Pues nada. Parabéns aos píos.
Os píos.
Benvidos ao clube, os seis. Que lles vou dicir eu, que non saiban eles.
E os impíos, non. Eses
non. Bueno, os impíos, hai nos tamén, pero eses teñen moitos días.
Bueno, exacto. San Pío V de hoxe, así que parabéns aos píos quintos.
Claro que sí, e menudo día. Hoxe, pois mira, un día terrorífico, non? Sobre todo, pois no norte e centro de Europa, porque hoxe celebrase moitos lugares, moitas localizacións do centro de Europa e do norte, a noite de Valpurgis. Soache.
Noite de Valpurgis.
De Valpurgis, a noite das bruxas, estas cousas sí, e tal, sí, sí, pues noite de Valpurgis, hoxe. E tamén...
Onde é iso?
Pois iso soe ser, xa digo, no norte, centro de sí. Europa, en países eslavos e demais, iso le elevase moito, non? É unha celebración pagana, Non ten nada que ver coa religión, senón nada, a todo o contrario. Todas as celebracións que, bueno, as igrexas así oficiais din sí. Que estos de aí, eso non se debe celebrar esto,
claro.
Iso é malo. Bueno, pois iso é hoxe. E tamén hoxe celebrase o Día Internacional do Jazz, Os afeccionados ao jazz, pois hoxe están de noraboa. Que non que sexan así maioría, pero os que son así unha minoría, son, pero vamos,
exacto,
super fiéis, claro. É unha xente sí. que se gasta moitísimos cartos, que vai a concertos, se deixa unha de cartos en discos. Bueno, é xente, xa digo, moi, moi, moi fiel. Oxalá foran así, bueno, para moita máis xente, non? O resto das súas aficións, tanto culturais como de outro tipo. E un día como hoxe, pois de entrada, ímonos longe hoxe. O 65 despois de Cristo, imagínate ti. Roma, Roma, algo estaba gobernando Nerón, casual ira, dixo guarda Roma, dixo, lles vou cobrar imposto de calefacción central, e, bueno, estas cousas. E daquela, claro, os desmans que facía este home, houve xente que non estaba moi de acordo. E daquela, hai nada, Séneca, que era todo unha autoridade, un grande filósofo, e o seu sobrinho, Lucano, pois caeron a implicados na conxura de Cayo Calpurnio Pisón contra o emperador Nerón. Pero Nerón os descubriu. E daquela lles dixo, o sea que vos estabades aquí tentando... fastidiarme a min, bueno...
Eu vou vos dar un concerto de Lidia agora, vos que...
Sí, algo así, e entón dixen, no, nos suicidamos. Antes de aguantar este concerto sí. teu, porque dicen que non tocaba moi ben, homi.
Pues
pero non, foron obrigados a suicidarse. Non sei xa, nos vou xusticiar, pero casi mellor os va de suicidando, E así foi, un día como hoxe. Tamén un día como hoxe, no 1492, aquí en España, os reis católicos ordeaban que as naves de Palos da Frontera, en Huelva, se puxeran o servizo de Cristóbal Colón, porque isto non, a xente ten unha idea trabucada, non pensan que a xente foi, bueno, feliz e disto voluntariamente sí.
A descubrir
as Indias, non? Non, dixo nada, eran algúns por débedas, outros por...
Mirativas ir a descubrir así.
Exactamente. A mirande deles foron forzosos, non? E tal.
Sí.
E, bueno, foi un día como hoxe, ordearon que esas naves foran, se puxeran a servizo de Cristóbal Colón e expederon a favor de Colón a llenada títulos como almirante da mar Océana, virrei e gobernador das terras que descubriere.
Depois virían a rebaixas, non? Cando...
Despois, claro, isto todo deronlle e dixeron, sí, todo, no, porque tal... dixeron, este está tolo, este vai palmarla aí, cos pobres estes desgraciados que van con él. E nada, nos libramos deste que era un pesado, que xa estábamos fartos de recibilo aí na corte, non? Porque, bueno, o certo é que faleceron moitos, non? Antes de Colón houve moitos que tentaron esa aventura. Pero, despois, como se ulle ben, despois, como ben diste, chegaron as rebaixas. Dice, bueno, isto de virrei, imos a falalo, Imos a falalo. E do gobernador, bueno, a depende. Bueno, pois un día como xe tamén, no 1726, aquí en España, a Real Academia Española presentaba o rei Felipe V o primeiro tomo do Diccionario de Autoridades, que isto é como diccionario da Real Lingua Española, non? Digamos que foi o primeiro, preliminar. Tamén Diego Moxe, no 1789, nos Estados Unidos, George Washington xuraba o seu cargo como primeiro presidente do país. Hoxe un día histórico, alo. Tamén Diego Moxe, no 1803, Napoleón Bonaparte, que, bueno, estaba inmerso en mil aventuras bélicas por toda Europa, pois necesitaba cartos, non? Porque xa sabes que as guerras é o que teñen, non? Costan moitos cartos. E daquela dixo, que vou facer? Pois nada, como sabía que Francia tiña aí, bueno, un sitio moi grande nos Estados Unidos, chamado Louisiana, dixo, nada, vou yo vender aquí a Nova Nación por 80 millóns de francos e veña, e sigo coas miñas aventuras. Así foi. Tamén un Diego Moxe, no 1897, no Reino Unido, o físico británico Joseph John Thomson descubría o electrón, cuxa existencia xa a predixera no 1891 o seu compatriota George Johnston Stoney. Tamén un Diego Moxe, no 1908, no Teatro Real de Madrid, celebrábase o primeiro concerto de Orquestra Filarmónica de Berlín, dirixida por Richard Strauss. Tamén hoxe, no 1909, de aí que mañá sexa festivo, aquí en España recoñecíase o dereito de folga, amigo, que moitos pensan, no, isto no, dereito de folga é algo novidoso, é de do século XX, non? E todo o que hubo detrás, mellor nin falar delo. Tamén Diego Moxe, no 1938, tivo lugar a primeira aparición do coello máis famoso do mundo enteiro. Un coello que dicía, que de novo, viejo, que Bugs Bunny presentábase ao público. Tamén Diego Moxe, no 1945, en Berlín, as tropas soviéticas izaban a súa bandeira no alto do Reichstag. Estaba nada piques de rematar a Segunda Guerra Mundial. Tamén Diego Moxe, no 1976, en Barcelona, estreábase a película O Grande Dictador, de Charles Chaplin, unha película realizada no ano 1940. Era unha sátira contra o dictador Adolf Hitler, tamén unha sátira Mussolini, non, e aos autoritarismos, e que fora, claro, aquí en España, prohibida por Franco durante 36 anos. Bueno, pois Diego Moxe se estreaba en Barcelona. Ainda hoxe é unha película, bueno, absolutamente recomendable. Tamén Diego Moxe, no 1978, aquí en España, fusionábase o PSP, lembraste do PSP, do Partido Socialista Popular? Pois o Partido Socialista Popular, o PSP, de Enrique Tierno Galván, fusionábase co PSOE, porque agora pensan, oh, es que o bipartidismo, non, antes non había bipartidismo, había multipartidismo igual que agora, había cantidade de partidos, pero moitos, e bueno, empezaron a fusionarse, algo así como os bancos, unha cousa, eso había que analizarlo así ben. E tamén un Diego Moxe, no 2005, aquí en España, foi un día, bueno, un día fermoso, un día esperanzador no 2005, porque a taxa de desemprego situouse no 10,2%, que era máis baixa dos últimos 25 anos, e un día como hoxe tiñamos un soño, non soñábamos co pleno emprego.
Pleno emprego, sí.
Lembraste?
Sí.
Que quedou daquela?
Logo viría a crisis do...
Depois chegou, sí, o desastre. Pero bueno, un día como hoxe, xa digo, no 2005 soñábamos, non? É bonito. Tamén un Diego Moxe nos deixaron grandes persoeiros, perdón, naceron grandes persoeiros que están de cumpleanos, como o músico estadounidense, cantante e compositor de country Willie Nelson, o cineasta danés Lars von Trier e o cantante Leiva. E tamén un Diego Moxe, sobre todo, foi un día de grandes baixas. Nos deixaron o pintor impresionista francés Édouard Manet, o noso escritor e intelectual e político Vicente Risco, a abogada e política Clara Campoamor, unha das primeiras paladins, non? Do sufraxio feminino. Tamén un Diego Moxe nos deixaba o bluesman Muddy Waters, o cineasta italiano Sergio Leone e o cantante de soul estadounidense Benny King. Polo tanto, xa ves, Xosé, que morea de cousas, que feixe de cousas tan interesantes aconteceron un 30 de abril, o último día deste mes de abril que nos roubaron, eh?
Pois sí,
como dicía Sabina, que me roubou o mes de abril.
Pois sí, señor, moitas cousas que pasaron. Bueno, pois vouche contar rapidamente como ven o tempo para esta ponte de... Bueno, ponte, non sei por que falamos de ponte, porque en realidad...
Ponte non.
Non, sí.
No, ponte sería subir un día intermedio aí, sí, laborable.
Bueno, pois para estes días de para este día festivo, o primeiro de maio, e para a fin de semana.
Non te vexo moitas gañas, pero bueno, imos.
Entre los dos, tiempo inestable.
asoman a tus ojos. De momento decir que hoxe pois hai a situación moi parecida a de onte, unha influencia de borrascas e con réxime de ventos do suroeste, ceos anourados, chuvias de carácter intermitente, con temperaturas mínimas sen cambios e máximas en lixeiro ascenso, evento que soprará do suroeste con intervalos fortes no litoral e nas zonas altas. Eso hoxe, mañá venres, iba a decir mañá sábado, pero mañá venres.
Mañá é venres, ainda así, día 1 de maio.
Ceos anubrados con chuvias intermitentes. Esas chuvias van a ir facendo máis ocasionais a medida que vai avanzando o día.
Falta fai.
As temperaturas en moderado ascenso xa mañá e o vento do suroeste que soprará con intervalos fortes no litoral da provincia da Coruña. O domingo,
O
sábado,
sábado.
Aumento progresivo da influencia anticiclónica. Así que agardamos intervalos anubrados con máis nubes pola mañá. Podría caer algunha chuvia feble por este apertura de claros xa progresivamente pola tarde.
A ver se é certo.
Temperaturas, as mínimas continuarán sen cambios, as máximas experimentan un lixeiro ascenso de novo.
Falta
vento
fai,
do sudoeste moderado. Pero o domingo xa teremos unha xornada auténticamente anticiclónica, con aire cálido ademais. Agárdase pancos de neboa matinais en zonas do interior e ceos pouco anubrados ou despexados no resto, con temperaturas mínimas que sufren un descenso moderado as mínimas, pero sin embargo as máximas experimentarán un ascenso notable.
Así?
Home, esperamos 25 graus de temperatura
falta
máxima
fai.
para esta zona,
tamén.
O sea que
falta
os valores acadados serán incluso altos para esta época do ano.
Falta
o vento
fai,
soprará frouxo de dirección variable con predominio da compoñente leste. Logo xa para a semana que ven, bueno, pois igual veñen as rebaixas, pero bueno.
Seguro. A medida que pasen os días, fixo que sí.
Pero bueno, para a semana que ven volve unha certa inestabilidade, teremos un pouco de todo.
Primavera.
Eso. Imos xa con un rápido repaso aos titulares da prensa coruñesa, que se nos bota o tempo.
Veña, imos.
Veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Repasamos os titulares da prensa coruñesa. Comenzamos por La Voz. O goberno fixa un sistema de franxas horarias para pasear ou facer deporte dende o sábado. Tamén destaca este diario que hoxe registrouse a cifra máis baixa de mortos dende o 20 de marzo, 268 en 24 horas. Onte os falecidos foron 325. Tamén destaca que o PIB español cae un 5,2 e sufre un desplome sin precedentes na historia recente. Mal de moitos, consuelo de tontos, pero no resto da Unión Europea e tamén en Estados Unidos pasa algo moi parecido. Galicia e outras seis comunidades rebélanse contra o desescalado provincial, titula tamén este diario, e destaca que a hostelería galega renuncia a abrir o 11 de maio por inviable e propón un peche patronal. Tamén destaca que os interrogantes para cambiar de provincia, cales son as causas justificadas para trasladarse e que a prórroga do estado de alarma está en perigo, que Interior remite un oficio ante a posible infracción de Mariano Rajoy por saltarse o confinamento. E tamén di La Voz que o goberno confirma que os nenos de 0 a 3 anos tamén poderán ir a centros educativos para permitir conciliar aos seus pais. Que destaca tamén este diario, La Voz de Galicia, que o Reino Unido supera xa a España e convirtese no terceiro país con máis falecementos do mundo. E tamén que hai 50 euros de axuda por cada día de paro para os tripulantes e os mariscadores. Por último, que a India retira os tests da marca que está usando o goberno español e a Xunta de Galicia nos seus estudios, e retiros por defectuosos. Imos agora coa portada de La Opinión da Coruña. París.
Pois imos con ela.
Imos con un resume xa dos titulares.
Dos titulares. Pois mira, de entrada con foto que a UCI da Coruña non se replega, tamén que a cifra de mortes diarias con coronavirus cae até as 268, creo que é a cifra máis baixa que temos registrada, unha boa nova, incertidume ante o primeiro escalón, tamén outro grande titular, que o goberno local da Coruña engade 7 millóns o cambio de orzamento para axudar a comercios e pymes. Tamén que o Concello da Coruña estuda como ampliar as terrazas para compensar a perda de aforo, que deportistas, artistas e alcaldes da Coruña apoian a carreira máis longa, unha iniciativa, unha marcha virtual impulsada pola Asociación contra o Cancro, a normalidade do bus case baleiro, outro titular, que a Coruña e Lugo están hoxe en alerta amarela por vento. Tamén que a alcaldesa da Coruña bromea que a experiencia en coruñesa en parcelar praias, como propón Abel Caballero, que Sanidade estuda novos condicionantes para saídas e reforzarase a vixiancia, que o campus virtual da Universidade da Coruña sufre un ataque informático, que a Deputación investigará o reparto de desfibriladores tras morrer un bombeiro.
Sí. Poco complicado porque, bueno, pues sí. un bombeiro y resulta que os desfibriladores que hay un ano que están comprados, pues non estaban donde tenían que estar, ao parecer, están na sede central do consorcio provincial.
Máis titulares, o SUB denuncia incumplimentos no plan de prevención da Policía Autonómica, a maior seguridade sanitaria e un posible rebrote apuntan as eleccións xa no mes de xullo. Tamén di Antonio Fontenla que os se flexibilizan os ERTE, os negocios van a ruína, que tamén que a Deputación repartirá 921.500 euros na área para gasto social polo COVID-19, tamén que un singular día da Terra, outro titular, que Escribá tranquiliza os xubilados, non se tocarán as pensións pese escalada da débeda pública, e por último que arrancan as conversas para aprazar as oposicións de educación en Galicia. Estes son os titulares, Xosé.
Pois en el Ideal Gallego destácase que as mortes por COVID-19 reducense ata as 268 nas últimas 24 horas, que os casos activos baixan a 880 despois de que os ergas dé por curadas a máis de 700 personas, e tamén que o vicepresidente da Xunta pedirá no Senado corrixir o plan de desescalada de acordo coas comunidades autónomas. Este diario tamén di que Educación convoca este xoves aos sindicatos galegos para abordar as oposicións a docentes, e que as galerías de arte botan mal da tecnoloxía e do esforzo para sobrelevar a crisis. E con isto pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Agora imos co boletín e de seguida volvemos, pero e facémolo hoxe, como cada xoves, co CEIDA, co Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia.